რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. საქართველოში 19 საათი შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბები. ეს ინციდენტი მოხდა ლაგუნა ვერესთან, ვეფხვი დაესხა თავს ადამიანს, რომელიც შემდგომ გარდაიცვალა. სამართალდამცავებმა ვეფხვი მოგვიანებით მოკლეს. კრემლი აცხადებს, რომ არ სურს ჩაერთოს ზვირადღირებულ გამალებულ შეერაღებაში დასავლეთთან. ევროკავშირი რუსეთისთვის სანქციების გახანგრძლივებას ალბათ მიემხრობა. ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აღარ მოითხოვს ადრინდელი ბირთვული აქტივობების შესახებ სრულ ინფორმაციას ირანისაგან. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. თბილისში დღეს ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ვეფხვის მიერ დაგლეჯილი ადამიანი მოკვდა. მოგვიანებით შინაგან საქმეთა მინისტრმა გომელა ორმა დაადასტურა, რომ თბილისის ზოოპარკიდან სტიქიის დროს გაქცეული ვეფხვის დაჭერას ან დაძინებას ცდილობდნენ, მაგრამ მისი აგრესიულობის გამო ვეფხვი მოკლეს. პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ამ ფაქტთან დაკავშირებით. 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო დაწყებული გამოძიების შესახებ ოფიციალურად პროკურატურამ განაცხადა, რომ თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე, რასაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და სხვა მძიმე შედეგი მოჰყვა. დღეს კრემლმა გამოაცხადა, რომ არ სურს ჩაერთოს ზვირადღირებულ გამალებულ შეერაღებაში დასავლეთთან. ეს რუსეთის ეკონომიკას დარტყმას მიაყენებს. ამის თაობაზე პრეზიდენტის მრჩეველმა იური უშაკოვმა განაცხადა. მან 17 ივნისს ასევე თქვა, რომ პრინციპში წინააღმდეგი ვართ ამისიო და ნატო დაადანაშაულა, რომ რუსეთის საზღვრებს უახლოვდება. ამით უშაკოვის თანახმად ნატო რუსეთს აიძულებს გადადგას ნაბიჯები, რათა დაიცვას საკუთარი ინტერესები და უსაფრთხოება. ევროპის კავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ გაუხანგრძლივონ რუსეთს დაწესებული ეკონომიკური სანქციები კიდევ 6 თვით. 28 ქვეყნის ელჩი შეთანხმდა ტექსტის თაობაზე კონსენსუსზე, რის შედეგადაც 2016 წლის იანვრამდე გაგრძელდება სანქციების მოქმედების ვადა, თუმცა ეს გაწყვეტილება უნდა დამტკიცდეს ლუქსემბურგის შეხვედრაზე. რუსეთ ჩარშან დაუწესეს სანქციები ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი გაეროში სამანტა პაუერი შეეცადა დაემშვიდებინა კონგრესი, რომ ირანისთვის სანქციების ამოქმედების განახლება იოლად მოხდება, თუ ის არ შეასრულებს მსოფლიო ქვეყნებთან ბირთვულ სფეროში დადებულ ნებისმიერ შეთანხმებას. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სურვილი გამოთქვა, რომ სანქციები ირანის მიმართ ავტომატურად უნდა ამოქმედდეს, თუ ირანი შეეცდება გაგვაცუროსო. კონგრესის საგარეო საქმეთა კომიტეტში უთხრეს პაუერს, რომ ისინი შიშობენ, რუსეთმა და ჩინეთმა შეიძლება თავიანთი ვეტო გამოიყენონ სანქციების კვლავ ამოქმედების სფეროში. პაუერმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები არ მისცემს რუსეთს და ჩინეთს უფლებას მათ ხელში აღმოჩნდეს სწრაფი კვლავ ამოქმედების მექანიზმი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 16 ივნისს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აღარ მოითხოვს ადრინდელი ბირთვული ქმედებების შესახებ სრულ ინფორმაციას ირანისაგან. უკრაინა იყობინება ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, ჯარისკაცები ლუგანსკში დაიყვნენ, როცა სეპარატისტების მიერ გახსნილ ინტენსიურ ცეცხლში მოხვდნენ. ჩრდილოეთ კორეაში ბოლო 100 წელიწადში ყველაზე მძიმე გვალვაა. მთავრობა შიშობს, რომ მოსახლეობას არ ექნება საკმარისი სურსათი. ადგილობრივი სააგენტო იტყობინება, რომ ხანგრძლივმა გვალვამ გამოაშრო ბრინჯის პლანტაციები. გავრცელდა ინფორმაცია თურქეთიდან, რომ ანკარაში 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა სულეიმან დემირელი, ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი. საავადმყოფოში იმყოფებოდა სასუნთქი გზების ანთების დიაგნოზით. ის სამართლიანობის პარტიის ლიდერი იყო და 5 ჯერ მართავდა ამ ქვეყანას როგორც პრემიერ მინისტრი 1965-1993 წლებში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამით დაბკოლების ზოლით.
სამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა. მასში ტრიბუნა ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებს თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას, სწავლობენ უახლესი ისტორიის საინტერესო პიროვნებებსა და მოვლენებს. მე კოვალი კლიკაძე ვარ. პრაღიდან მოწვევი გადაცემას და დღეს რამდენიმე თემა შევეხებით. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოსა და საფრანგეთს შორის ხელმოწერილ თავდაცვით კონტრაქტზე და კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ იმ დაპირისპირებას, რაც ამ ღარიგებას უძღოდა წინ.
სწორედ ასეთი ერთ-ერთი ფუნდამენტალური შესაძლებლობის შეძენაზე უარი ათქმევინა საქართველოს ბატონმა ღარიბაშვილმა და ბატონმა ივანიშვილმა.
შემდეგ ვისაუბრებთ პანკისის ხეობაში 14 ივნისს ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე, რაც გავრცელებული ინფორმაციით პანკისიდან სირიაში საბრძოლებლად ახალგაზრდების გადაბირება გაგზავნას უკავშირდება.
ეს არის აბსურდული წვლილი, რომ აქედან ვინმეს გაეშვას სირიაში ან სხვაგან საბრძოლებლად. დავიღოთ, უკრაინაში მიდიან საბრძოლებლად.
და ბოლოს ვისაუბრებთ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლ ქართულ მხატვარ პეტრე ოცხელზე, რომელზეც პრაღაში, პრაღის კვადრიენალეს ფარგლებში ლექციას წაიკითხებს ხელოვნების კრიტიკოსი მერი მაცაბელიძე.
მაშინ საბრალდებო დასკვნაში არის, რომ დადანაშაულებულები არიან მოწმეების ჩვენებით, მაგრამ ვინ იყვნენ ეს მოწმეები, იქ არ ჩან.
თუმცა ივნის საფრანგეთში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა პარიზში ცნობილ ლე ბურჟეს საავიაციო გამოფენის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ფრანგულ მხარეს შორის მნიშვნელოვან კონტრაქტს მოაწერა ხელი.
მე მინდა მთელ საქართველოს ვუთხრა, რომ შესაძლებლობა, რომელიც გაუჩნდა საქართველოს, არის უმნიშვნელოვანესი მის თავდაცვის უნარიანობის და უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის და მადლობა უთხრა ფრანგულ მხარეს იმ ძალიან კონსტრუქციულ თანამშრომლობისთვის, რომელსაც მათი მხრიდან ჰქონდა ადგილი. ამ წუთის მდგომარეობით პირობები არის მაქსიმალურად მომგებიანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ხელშეკრულება ძალიან წარმატებულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია ძალიან გრძელი პროცესის, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოემსახურება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის უფრო მეტად გამტკიცებას და გაძლიერებას.
განცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელს, რომელიც თვლობს ითანამშრომლოს ყველა თავდაცვის მინისტრთან, ეს მისი დეკლარირებული გეგმა, არ დავიწყნია მადლობა გადაეხადა მისი ორი ყოფილი წინამორბედისათვის, ირაკლი ალასანიასა და მინდია ჯანელიძისათვის, რომლებმაც დაიწყეს და წარმართეს აღნიშნული მოლაპარაკებები საფრანგეთთან. თუმცა აქედან ერთს, ირაკლი ალასანიას, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს, მაინც ეპარება ეჭვი, რომ შეიძლება ეს არ იყოს ის ხელშეკრულება, რომელზეც ის მუშაობდა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ყოფნის დროს.
არ ვიცი ჩვენ რას მოაწერა თინამ ხელი. ერთი არის ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ის შეთანხმება, რის მემორანდუმსაც მე მოაწერე ხელი 100%-ით განხორციელდეს. ამის თქმის საშუალება მაშინ გვექნება, როდესაც ნახავთ შეთანხმებას. და ჩემი აზრით პარლამენტარებს უკვე მოთხოვნილიც ექნებათ უახლოეს პერიოდში შეხვედრა თავდაცვის მინისტრთან, რომ გაარკვიონ რას მოაწერა მან ხელი. მე ვიქნები ბედნიერი ადამიანი, თავიდანვე ვთქვი, რომ ის დაწყებული საქმე 100%-ით განხორციელდეს და ეს იქნება თინა თუ ნებისმიერი სხვა, ვინც ამას ბოლომდე მიიყვანს, მე მადლობას გადავხდი, მაგრამ ჯერ გასარკვევია, არის თუ არა ეს ის შეთანხმება, რომლის მემორანდუმიც მე გავაფორმე.
როგორც დავინახეთ, ირაკლი ანასანია ეხტიბარს არიტევს, თუმცა მისი პათოსიცა და კრიტიკის სიმძაფრეც აშკარად არის შეცვლილი. ყოველ შემთხვევაში საფრანგეთთან შეთანხმების ჩაშლის გამო, თუ გავიხსენებ, ჯერ კიდევ აპრილის დასაწყისში ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მძიმე ბრალდებებს უყენებდა საქართველოს მოქმედ და ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს, ირაკლი ღარიბაშვილსა და ბიძინა ივანიშვილს.
ყველაზე დიდი ძალა ომის თავიდან აცილების არის იყო მზად ომისთვის, იყო მზად შენი მშვიდობის დაცვისთვის. სწორედ ასეთი ერთ-ერთი ფუნდამენტალური შესაძლებლობის შეძენაზე უარი ათქმევინა საქართველოს ბატონმა ღარიბაშვილმა და ბატონმა ივანიშვილმა. ყველა სახის მოიერიშე თვითფრინავი, ყველა სახის ბომბდამშენი, ვერტფრენი იქნებოდა ჩვენ საჰაერო სივრცეში პრაქტიკულად შემოსული შესაძლებლობის გარეშე. ჩვენ მოგვეცემოდა შესაძლებლობა გამკლავებულიყავით ისეთ საფრთხესთან, როგორიც არის საშუალო და მოკლე სიშორის ბალისტიკური იარაღები. ჩვენი პარტია თავისუფალი დემოკრატები უახლოეს პერიოდში შეიტანენ პარლამენტში შესაბამის მოთხოვნას, რომ შეიქმნას დროებითი კომისია, რომელიც შეისწავლის რა პირობებში როგორ დაიდო ეს მემორანდუმი და რა დააკლდა ჩვენს ქვეყანას იმითი, რომ 6 თვის ვადის ამოწურვის შემდეგ არ არის გაფორმებული ეს შეთანხმება. ვიდრე პოლიტიკურ სრულუნდობლობას გამოუცხადებდეთ პრემიერ-მინისტრს, მე მინდა ესეთი შესწავლა საქართველოს პარლამენტმა ჩაატაროს. იმ მომენტში, როდესაც უარი ვთქვი, რომ ამ არასწორ უკანონო მითითებას დამორჩილებოდი, დაკავებული იქნა ხუთი თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი. მოვაწერე ხელი ამ შეთანხმებას, ანუ ამ მემორანდუმს, ჩამოვედი თბილისში და როდესაც ვიკითხე, რატომ მოხდა ამ ადამიანების დაკავება, წესიერი პასუხი ბუნებრივი არ მივიღე და ამას დაემატა ისიც, რომ პროკურატურამ თავხედურად გააგრძელა შემოტევა პოლიტიკური ნიშნის ჩვენს პარტიაზე.
თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ ირაკლი ალასანია სამ კრიტიკისა და საზოგადოებრივი აზრის შესაბამისი მობილიზების შემდეგ კიდევ უფრო გააქტიურდა საქართველოს ხელისუფლება, რათა ფრანგულ მხარესთან დადგენილ ვადებში ივნისის ბოლომდე მოეწერა ხელი, იცაც როგორც თინახე და შილმა აღნიშნა, მხოლოდ მოლაპარაკეების პირველი ეტაპი დასრულდა. როგორც იტყვიან, კარგია ის, რაც კარგად მთავრდება, ახლა საჭიროა მომავალზე ფიქრი, არ და ეს არ იქნება იოლად განსახორციელებელი ხელშეკრულება. სავარაუდოდ რამდენი წელი და მრავალი ასეული მილიონი დოლარი შეიძლება დასჭირდეს იმ პროექტს, რაც ფრანგული უსაფრთხოების ფირმების მონაწილეობით საქართველოში თანამედროვე საჰაერო თავდაცვითი ქოლგის შექმნას ითვალისწინებს. მთავარი გამოწვევა აქ არის სამი. პირველი, ქართული საბიუჯეტო შესაძლებლობა ქვეყანაში არსებული ფინანსური პრობლემების გამო, თავად ფრანგული ფირმების მიერ ვალდებულებების პირნათლად შესრულება და ბოლოს ძვირადღირებული საჰაერო თავდაცვითის სისტემის სწორი ექსპლუატაცია იმ ფონზე, როდესაც ქართულ ჯარში ჯერ კიდევ მოუგვარებელია ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პრობლემები, რაც ჩვენთან ინტერვიუში ერთი კვირის წინ თავად საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმაც აღიარა. მოდ ქართულ ჯარებზე ერთი ორი სიტყვა ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაინახეთ ამ ერთი თვის განმავლობაში ქართული ჯარი? თქვენ მათთან ერთად იმყოფებოდით ყაზარმაში, ნუ ირბინეთ მარათონზე ნაწილთან ჯარის. მოგცეთ ის უკეთ რაღაცნაირად ჩაიხედეთ, როგორი არმია დაინახეთ? ისეთი როგორიც იცოდით რომ იყო, თუ იმაზე უფრო უკეთესი, ან ნუ ცოტა უარესი ლოგისტიკური თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად თქვენმა წინამორბედმა მინდია ჯანელიძემ დაინახა, იყურეთ მისი ხმა ჩვენი რეკლამიდან, მინდა მოგასმენინოთ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწობრიდან.
ეს მინდია ჯანელიძემ გვითხრა სამი თვის წინ, ქალბატონო თინა, მართლა ესეა წყლის მომარაგების საკითხი არმიაში?
კითხვა თავიდან რომ დავიწყოთ ბოლომდე, სამივე ნაწილში მართალ ხართ, ერთად ვეცია, მართალ ხართ იმაშიც, რომ ლოგისტიკურად უფრო მეტი პრობლემა დავსვა, ვიდრე ამას მე გარედან მაყურებელი კიდევ ერთხელ ამბობ, წარმოვიდგენდი, წყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი, ჯერ საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს ლოგისტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ისეთი, რაც თქვა, მოუგვარებელი იქნება, ან ინსტიტუციურად პრობლემატურია. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ ხა საქართველოს ბიუჯეტი, რომ თქვა, არ ვიცი, ამერიკის ან ინგლისის ჯარის ბიუჯეტს ვერ შეიძლება, ეს გასაგებია და მხრივ მე მგონი შეზე არ არის საკითხი, მაგრამ ინსტიტუციურად არ არის ეს პრობლემები და ეს არის მთავარი.
ამბობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც 15 ივნის საფრანგეთში ფრანგულ მხარესთან ხელი მოაწერა მნიშვნელოვან შეთანხმებას. ასე თუ ისე უკვე არსებობს ეს შეთანხმება, რომელზეც, როგორც ზემოთ ითქვა, ამდენი კამათი, ამდენი ურთიერთ ბრალდება და ამდენი საუბარი იყო საქართველოში. ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძოთ პანკისის ხეობაში 14 ივნის ჩატარებული სპეცოპერაციის ირგვლივ საუბრით.
Time has
Ძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ძელდება, როგორც დაგვირდით, 14 ივნის პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის თაობაზე საუბრით. 14 ივნის საღამოს სპეცოპერაციის შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრტერორისტული ცენტრის წარმომადგენლებმა დააკავეს პანკისის ხეობის სოფელ ჯოყოლოს იმამი აიუბ ბორჯაშვილი, მისი სიძე რამზან ღებრიშვილი და მათთან ერთად ყოფი პირის სახელად ხიზირ როფელ დუმასტურის მკვიდრი, ასევე დააკავეს სოფელ ომაროს მკვიდრი ბადურ ჩოფანაშვილი, ეგრეთ ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის თარხან ბათირაშვილის ნათესავები მერაბ ცათიაშვილი და გელა ტოხოსაშვილი. როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრი უწყებოდა, სოფელ ჯოყოლოს იმამი აიუბ ბორჯაშვილის საცხოვრებელი სახლის შეკა დაახლოებით 6 საათი გაგრძელდა. აიუბ ბორჯაშვილის სახლთან შეკრებილები იყვნენ მისი თანასოფლები და მეგობრებიც. ისინი უდანაშაულოდ მიიჩნევდნენ ყველა დაკავებულს, რომელთაგანაც მოგვიანებით გარდა აიუბ ბორჯაშვილისა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყველა დაკავებული გაათავისუფლა და პანკისის ხეობის ყოფილმა ემირმა ალი ქავთარაშვილმა კი განაცხადა, რომ ასეთი ქმედებებით საქართველოს ხელისუფლება ცეცხლს ეთამაშებაო. ჩვენ დაუკავშირდით პანკისის ხეობაში ალი ქავთარაშვილს და მას ჩამოართვით ინტერვიუ იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ფიქრობენ ისინი პანკისის ხეობაში წასულ თუ წასვლის მსურველ ახალგაზრდებზე, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა და რა სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორები განაპირობებენ ახალგაზრდების წასვლას სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. სატელეფონო ხაზია ალი ქავთარაშვილი პანკისის ხეობიდან, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაგიდან ვესაუბრები. პანკისში ვცხოვრებ ჩემს რესპონდენტს. ამ სპეცოპერაციით საქართველოს ხელისუფლება ეთამაშება ცეცხლს. მოდი ამით დავიწყოთ, რატომ მიგაჩნიათ ესე, რა არის თქვენი წუხილის მიზეზი ამ შემთხვევაში?
კი, მართალია, ჩემი სიტყვები არის. დღეს დღეობით ჩვენ ძალიან კარგად იცით რა ხდება და სმენელსაც მივესალმები, მოგესალმებით ყველას. ეს ჩატარებული სპეცოპერაცია არის არასწორი ინფორმაციის გამო, ვითომ და აიუბ ბორჯაშვილი აგზავნის სირიაში ახალგაზრდებს. ეგ გამორიცხულია, არავით არის. აიუბ ბორჯაშვილი არის ხანშვილის მამა. თავის ოჯახს ინახავს გაჭირვებით, თავის ბოსტანი საქონე რაღაცა მიჭით და დღეს არავით არის. ის არავის არ უშვებს სირიაში. ეს არის ტყუილად გადაცემული ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ პიროვნების მიერ, რომელიც ადრე, აი როგორ გითხრათ, კაგედეს ყოფილი აგენტების მიერ, რომელიც ეგრეთ წოდებული პანკის ხეობის უხუცეს და საბჭო კომუნისტების ნარჩენები, აი იმასაც ვიტყვი, მაგას აი ესეთი რამეც თქვი. მართალია, რომ არასწორი რამე მოხდა აქ, მართალია, ჩხრეკვაც ჩატარდა, ყველაფერი არავით არის, შეურაცხყოფაც არ ყოფილა ოჯახს მიმართ.
ალი, მე მახსოვს, რომ ეს იყო დაახლოებით აპრილის დასაწყისში, როცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პანკისის ხეობიდან სირიაში 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილი და 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილი გაგზავნეს. მაშინ პანკისის ხეობის ბინადრები ჩავწერეთ ჩვენ პრაგიდან, მახსოვს იყო მათი რეაქციაც, რომ ისინი წუხდნენ, მოუწოდებდნენ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა იღონე და მაშინ მახსოვს რომ ზუსტად თითქოს სხვანაირი კონსპიროლოგია იყო, რომ ხელისუფლებაში უწყობს ხსო წავიდეს ვიღაცა იქ საომრად და აი რეალურად მართლა ესეთი პრობლემა როცა, აი როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა? თქვენ თვითონ პანკისელები რას ფიქრობთ ამაზე?
ანუ დღეს დღეობით ჩვენი საქართველოს საზღვრები დაცული არის. ძალიან კარგად მუშაობს ჩვენ მესაზღვრეები. თვითონ ხო იციან ვის უშვებს, ვინ არ უშვებს, მაგრამ შეიძლება გაეპარათ ან რაღაც ვერ დახეს იმ პასპორტი და მაგის წლოვანება. ეგორ ხდება ხოლმე რაღაც, აი ავტომატურად ხდება ხოლმე ესეთი რამე, მაგრამ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ეს გამოასწორონ, მაგრამ არავით არის, არავისაც არ გაუგზავნია, არც ხელისუფლების წარმომადგენლებს გაუგზავნიათ ის ხალხი იქ, არც აიუბსა და არც მე და არც სხვას. დღეს დღეობით სოციალური ქსელები მუშაობს და სოციალური ქსელების მხრიდან ერთმანეთს
უკავშირდებიან იქ ვინც ახლობელი ყავს ან ნაცნობი რაღაცა და ეგრე მიედინებიან სირიაში, ვისაც ასვლა უნდა. არც აძალებს, არც არავითარი. აი ბორჩაშვილს, როგორც დღეს მაღაზი არის ლაპარა, აი ბორჩაშვილს ვითომ გაუგზავნია, არავითარი შემთხვევაში კარგი არც გაუგზავნია და არც ფიქრობდა რომ გაეშვა ხალხი სირიაში.
ალი, მაგრამ მე როგორც მივხვდი ხა თქვენი საუბრიდან, თქვენ ხართ ამით შეწუხებული, რომ ახალგაზრდობა მიდის იბძვის და ათამდე პანკისელი უკვე დაღუპულია და სადღაც 50-დან 100-მდე უნდა იყოს თუ მეტი არა მათი რაოდენობა, ვინც იბძვის სირიასა და ჩრდილოეთ ერაყში. და ეს მართლაც შეიძლება დემოგრაფიული კატასტროფაც კი იყოს თქვენი მაგ პატარა თემისთვის მან და აი რა უნდა გაკეთდეს, რითი უნდა შეუშალოთ ხელი, რომ არ მიდიოდნენ მოხალისეებად დაქირავებულად იქ თქვენი ახალგაზრდობა? რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის?
გობა, ეხლა როგორ გითხრა, თვითონ შობლებმა უნდა მიხედონ თავიანთ შვილებს. არც მე, არც აიუფას, არც სხვას არავის არ აგებინებენ, ვინც მიდიან იქადა. ჩვენ რა ვის ეხლა როგორ უნდა დავაკავოთ ის ხალხი? ეხლა ვინ იწვის რომ მოვიდეს? მე ტყვის, არა, მე მივდივარო, მაგრამ ის იმან ის იფიქრებს, რომ ჩემ მშობლებს ეტყვისო გაიგე, რომ არ გამიშვებენო და არ ჩემთანულის, არც არავის, თვითონ მიდია თავიანთი ხარჯებითა და თავიანთი იმით. არავის არაგზავნ ის იქ. ეგ არის აბსურდული.
მე მაგი ერთი წუთით ეჭვი არ მეპარება მაგაში, რომ თქვენ კი არ აგზავნით, ჩემი შეკითხვა სხვა იყო. აი როგორ შეიძლება ამ პრობლემას მოევლოს? ხა მე მინდა მოგასმეინოთ, ალი, თუ გაქვთ დრო, ჩვენი კოლეგა ზვიად ჭედლიშვილი, ეს იყო დაახლოებით მაისის თვეში, 14 მაისს ესაუბრა, ერთ-ერთ დაბრუნებულს, სირიიდან დაბრუნებულ პანკისელს, ინკოგნიტოდ ესაუბრა და ისიც ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება იძულებული იქნება ისინი დაიჭიროს. და აი მოусმინოთ ერთად ამ ხმას და მე გამაგზავნოთ ჩვენი საუბარი. აი ნახეთ.
პოზიცია გრუზინსკი ხვა.
ბოლო პერიოდში საქართველოს მთავრობამ არაერთი განცხადება გააკეთა იმის შესახებ, რომ ისინი ხელს შეუშლიან პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გადინებას. როგორ უყურებთ ჩვენი მთავრობის ამ პოზიციას?
ეს ქართული სახელმწიფოა, ეს ქრისტიანული სახელმწიფოა. თავად მათ ხელისუფლებამ უნდა დაიცვან საქართველოს კონსტიტუცია, მაგრამ ვისაც უნდა წასვლა, მას ვერავინ ვერ გააჩერებს. თუ ჩაკეტავენ საზღვრებს, ის მაინც ნახავს გასასვლელს. მაგრამ სახელმწიფომ, როგორც სახელმწიფომ, უნდა მიიღოს ზომები, რომ დაიცვას საკუთარი მოქალაქეები. როგორც ამას ითხოვს კონსტიტუცია, ეს ხომ ისლამური სახელმწიფო არ არის, რომ თავად გააგზავნონ ხალხი ჯიჰადზე. ჩვენ არ ვარღვევთ კონსტიტუციას, მაგრამ თუ ვარღვევთ, არ არის პრობლემა. მათ ამისათვის უნდა დაგვიჭირონ და გაგვასამართლონ. ჩვენ ეს ვიცით. სპეცსამსახურები კონკრეტულად მუშაობენ ამ მიმართულებით. მათ აქვს საკუთარი გეგმები და ჩანს, როგორც მოქმედებენ. ზოგს არ უშვებენ, ზოგსაც იჭერენ საზღვარზე. მათ იციან, ვინ გადის და ვინ შემოდის. ყველაფერი კარგად იციან, მაგრამ თუ არ არის სერიოზული მიზეზები, მათ არ უნდა შექმნან პრობლემები, ვინაიდან ეს უკვე ჩარჩოებს ცდება. მაგრამ თუ მათ იციან, რომ ეს ადამიანი დანამდვილებით სირიაში მიემგზავრება, რა თქმა უნდა, მას დააკავებენ და შესაძლოა გაასამართლონ კიდეც.
აი, ალი, ნახეთ რა თამამად ლაპარაკობს ეს ადამიანი, როგორც მოისმინეთ. თქვენ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე ნახოთ 14 მაისის რეპორტაჟი, რატომ მიდიან ახალგაზრდები პანკისიდან ახლო აღმოსავლეთში საბრძოლად. ჩემმა კოლეგამ ზვიად ჭედლიშვილმა მოამზადა და ის რუსულ ენაზე საერთოდ და ქართულადაც. აი, ალი, ეს კაცი თამამად პირდაპირ რა ზვაშკაცურათაც კი ამბობს, რომ სახელმწიფომ რაღაცა უნდა გააკეთოს, იძულებულია.
მართალია, სახელმწიფომ რაღაცა უნდა გააკეთოს, მაგრამ სხვა რა შუაში არ, ვის არაფერში არ არის, მაგ იმას შუაი და დანაშაული არ მიგუწყვის. რაზე იჭერენ, რაზე აწუხებენ მაგ ხალხს? ამჩვენაზე გვაწუხებენ. დაურობა მართალია უნდა თავის საქმე უნდა გააკეთოს, მაგრამ და არა ოჯახებში უვარდებოდეს ან დააკლოს გზაში დაიჭირო ადამიანი და წაიყვან ბორტინგადებული გაიგე, როგორც დიდი დამნაშავე იყოს ვინ. ეგეთი რამე არ უნდა მოხდეს საქართველოში. მე ვამბობ, რომ ესა დემოკრატიული სახელმწიფო, დემოკრატიული სახელმწიფო ეგრე არ ახდება. უნდა იყოს დარგვეული ყველაფერი, ყველაფერი თავის საფეხური უნდა ქონდეს. არ უნდა შეგვაწუხოს მაგის რელიგიის გამო. ეს რელიგიის გამო აი ბორჩაშვილიც არის მორწმუნე კაცი და არა ტერორისტი ან კიდე რაღაცა. და მორწმუნე ადამიანია, ისლამური რელიგიის მიმდევარი. და არა იოზი რაღაც ქრისტიანული იმას გიარი და ქრისტიანული იმას ჩვენ შეურაცხყოფასაც არ ვახენებთ რომ მან რაღაცას ორი მოუკარი და რა ქრისტიანული რაღაცა მაგრამ არ ვახენებთ ეს არის აბსურდული ტყუილი რომ აქედან ვინმეს გაეშვას სირიაში ან სხვაგან საბრძოლველად დავიღოთ უკრაინაში მიდიან საბრძოლველად რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა და გმირად გამოაცხადეს მას რომელი პანკისელი გამოაცხადეს გმირად 2008 წელსაც დაიღუნა ხუხოსლი ბიჭები მაგრამ 2001 წელსაც დაიხოზე რომელი პანკისელი ქისი აღიარეს რომ სამშობლოს ერთგულებისას დაღუპული
ნაწლობრივ გეთანხმებით მაგრამ რო ავიღოთ ეხლა ყველაზე ცნობილი პანკისელი ვინც იბრძვის სირიასა და ერაყში თარხან ბათირაშვილი ომარ ალ-შიშანი ის საქართველოს არმიაში იბრძოდა მე ვიცნობ ბევრ ქართველ ოფიცერს რომელთანაც ის იყო და ძალიან დადებითად ახასიათებენ როგორც ძალიან ვაჟკაც გაბედულ მებრძოლს ასე რომ ნუ მან აირჩია თორე ისო დარჩენილიყო ქართულ არმიაში შეიძლება წასულიყო და კარგი ოფიცერიც გამხდარიყოს აი ეს რელიგიური ფაქტორი მე მაგალითად მაინდამაინც არ მარწმუნებს რომ ამის გამო ტარდება სპეცოპერაცია აი თუნდაც აგერ ნახეთ 2014 წლის 17 სექტემბერს კოსოვოში დააპატიმრეს 15 გავლენიანი მუსლიმ მოღვაწე რის მიზედადაც სახელდებოდა ბრძოლა ექსტრემისტების გაერთიანებების მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების გადაბირების წინააღმდეგ ეს კოსოვოში მოხდა 2014 წლის 17 სექტემბერს დიახ ესპანეთში 2015 წლის 24 იანვარი პოლიციამ ტერორისტები ეჭმიტანილები დააპატიმრა და უამრავი ეს შემიძლია ჩამოვთვალო
ნუ არის გარკვეული პიროვნები რომლებიც აქ ჩვენ ხალხშიც არის ბანკის ხეობაში რომელიც აი წეღანაც თქვი მე მგონი უხუცეს და საბჭო მათ არის რამდენიმე ადამიანი რომელიც მე ვიცი ძველი კაგებეშნიკი აი საბჭოთა კავშირის პერიოდში კომუნისტების ნარჩენები ეგეთ აწვდიდნენ ჩვენ ხელისუფლებას რომ რატო არ უშო თავიანთი რაღაც აი რუსულად რო თქვა აჩოთები რო ჩააბანო რა აჩოთს რო აბარებენ და ჩინეთის ხალხი აი მავანია და ჩუმად კიდე ალბათ წერენ განცხადებ რომ მავანი აიუბა იყოს ან სხვა იყოს დღეს დღეობით ხუთი ადამიანი რო დაატავეს მადლობა ღმერთს ოთხი დაანთავისუფლეს და დღეს მე ხუთი რომელიც მორწმუნეა და ღრმა მორწმუნე ადამიანი დააკავეს და დღეს დღეობით ის ციხეში რის გამო ცხაშვილის მამა რომელიც ზრდის ძლიერობით თავის შვილებს და არაფრის გამო ზის ჩვენ ვთხოვოთ აი თქვენი რადიო პირდაპირ ეთერში ვართ მაგრამ მინდა ვთხოვო საქართველოს მთავრობას დაუყოვნებლივ გაანთავისუფლო აიუბ ბორჩაშვილი
ამბობს ალი ქავთარაშვილი ახმეტის რაიონის პანკის ხეობის მკვიდრი მეგი კობალი კლიკაძე ვარ გაცემას პრაღის სტუდიიდან ვუძღები ინტერვიუს ალი ქავთარაშვილთან ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ განვაგრძობთ
თვითონსვენლებო გძელდება ჩვენი მოწყობლობა გძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით როგორც კობამ გითხრათ 2 წუთში მისი დაბკოლების ზოლი გაგრძელდება თბილისში ლაგუნა ვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვეფხვის მიერ დაგრეჯილი ადამიანი მოკვდა მოგვიანებით ვეფხვი პოლიციელებმა გაანადგურეს აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე მომხდართან დაკავშირებით კრემლი აცხადებს რომ არ სურს საერთოს ძვირადღირებულ გამალებულ შეერაღებაში დასავლეთთან ეს რუსეთის ეკონომიკას დარტყმას მიაყენებს განაცხადა კრემლის წარმომადგენელმა ევროკავშირის ქვეყნის წარმომადგენლები ელჩები შეთანხმდნენ, რომ გაუხანგრძლივებენ რუსეთს დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს კიდევ 6 თვით. ამერიკის ელჩი გაეროში სამანტა პაუერი შეეცადა დაემშვიდებინა კონგრესი, რომ ირანისთვის სანქციების ამოქმედების განახლება იოლად მოხდება თუ თეირანმა არ შეასრულა დანაპირები. უკრაინა იუწყებოდა დღეს ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ. ჩრდილოეთ კორეაში ბოლო 10 წელიწადში ყველაზე მძიმე გვალვაა. ანკარაში 90 წლისა გარდაიცვალა ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი სულეიმან დემირელი.
ერთშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღები ტელეფონის საშუალებით კი გავიმეორებ ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს ბანკის ხეობის მკვიდრი ამ ხეობის ყოფილი ამირი ალი ქავთარაშვილი რომელიც გვიამბობს თუ რას ფიქრობენ მისი თვისტომის ადამიანები ბანკისიდან სირიაში საბრძოლო და ახალგაზრდების გადაბირება გაგზავნაზე. თქვენ თქვით, წენი თქვით, რომ ცა პანკისელი იბძვის საქართველოს დასაცავად, როდესაც ის სხვაგან იბძვის, მასზე არაფერს ამბობენ, საკმარისია, რომ პანკისელი აღმოჩნდეს, ვთქვათ, სირიასა თუ ერაყში და მასზე უფრო მეტს ლაპარაკობენ უარყოფითად. აი, გითხარით, პანკისელი ახალგაზრდები საქართველოს არმიაში თუ არიან, შინაგან საქმეთა სამინისტროში თუ მსახურობენ, აი ესეთი ამბებით მოგვიყევით პანკისელ ახალგაზრდებზე.
კი, არიან, როგორ არის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურში მსახურობენ, არიან სასაზღვრო პოლიციაშიც პანკისელი ქისტები, არიან კიდე სხვადასხვა ჯარში. Ну иго ერთ მომენტი, რომელიც ჩვენი ქრისტი ბიჭები მსახურობდნენ ჯარში და ძალიან წინა ხელისუფლების დროს ზეწოლაში ვიყავით, რომ რაღაცა ჩვენ თავზე აგვეღო ან რაღაცა შემოგზაუნება და ის ემუშავათ, რომ ვიღაცების გამოვლენებაში აქ ვინ უნდა გამოვლია. არ არის 2000 წელი დღეს. ძალიან სიმშვიდე არის პანკის ხეობაში. არავით არის, ჩვენ ძალიან გვიყვარს ქრისტე ეს საქართველო, ჩვენ აქ დავიბადეთ, გავიზარდეთ, გვეყვარება. ზოგიერთი რომელიც ქვეყნის რომ ჩვენ გვიყვარს საქართველო, იმაზე უკეთესა გვიყვარს ჩვენ საქართველო, იმაზე რომ ჩვენ აქ დავიბადეთ, გავიზარდეთ, მეორე ნაცნობობა, ნაცნობო მეგობრო ვარ ქართველი ერთთან, მეორე მართალია დაკარგულა, უგზო უკლოდ აქ საქართველოში ჩეჩენი იქნება თუ ქრისტე იქნება, მოკლეს, დახოცეს, თქვენ გახსოვთ 2012-12
ლაფანყურის ოპერაციაზე საუბრობ ბაგნოალი.
კი, ლაფანყურის ოპერაციაზე რომ დახოცეს ბიჭი. ჩვენ ისაც ჩაუყლაპეთ, მაგრამ არ არის რამაზე, რომ ჩვენი ხალხი დაიჩაგროს.
სვათაშორის საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე იყო აქ პრაღაში. აი ამ სტუდიაში საიდანაც გირეკავს, საუბრობდა, ძალიან კარგი მოწოდება გააკეთა პანკისელებისათვის.
ჩემო პანკისელებო, ვიცი თქვენი ვაჟკაცობის ამბავი, ვიცი თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობის თუ გონებრივი შესაძლებლობის შესაძლებლობები, ამიტომ ქართული ჯარი არის ღია თქვენთვის. მოვბრძანდით, გავიაროთ ერთად, ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას, გააკეთებთ კარიერასაც, აიწყოთ ცხოვრებასაც და ქვეყანასაც ემსახურებით და თუ კი თავი იქნება გასაწირი, ერთად გავწიროთ სწორი საქმისთვის.
და ამავე დროს გამოვიდა ინიციატივით, რომ აი პანკისის ხეობაში შევქმნათ ან სამხედრო სასწავლო ცენტრი, ან ჩამოვაყალიბოთ, ანუ ჩვენ საუბარში წამოიჭრა ესეთი იდეა, რომ ან ჩამოყალიბდეს სამხედრო ნაწილი, ან რამე სპორტული ცენტრი გაიხსნას. აი თქვენ რო შეიკრიბოთ ერთად და რაღაც ესეთი წინადადება შესთავაზოთ საქართველოს ხელისუფლებას, ხო არ იქნება ეს უფრო შედეგიანი? ხო არ არის უკეთესი, რომ ესეთი წინადადებით მოაბეზოთ თავი ხელისუფლებას? აი მოგხედეთ, მოგაქციეთ ყურადღება, ჩვენ ეს შეგვიძლია, აქ შეიძლება ეს გაკეთდეს.
კი, აი ომარ არშიშენი, ბათირაშვილი, ხო იჯდეთ, არაფრის გამოციხეს, თან თავისუფლეს როგორც ეხლა ღმერთის წყალობით. დავიდა საქართველოსთან. აღარ დაედგომობდა აქ. აღარ იყო მაგის სამუშაო, რომელიც იყო გამოცდილი მეომარი, რომელიც მოაწყობდა ყველანაირი ტაქტიკა, ყველანაირი რაც საჭირო არის სამხედრო საქმე. და დღეს ავიდა, გული არ დაუდი. ისევ აი ბიჭები ხედავენ რაღაცას და იმაზე ზოგიერთი გადიან აქედან. ზოგი იმაში ჩეჩნეში გადადის სამუშაო, ზოგი გადადის თურქეთში. აი ესეთი ვარიანტი ხდება. აქ არაფერი არ არის. აქ ისედაც გაჭირებულია ხალხი. აი 2008 წელს ვახსენოთ. 2008 წელს როცა ის იყო მოწოდება, რომ აქედან პანკის ხეობაში სასულიყვნენ ჩვენი ბიჭები, პორცმუნეების და რომ ცხინვალი რუსების ძინავდა. იყო აი ერთად ერთი იყო ის აი პორჩაშვილი, რომელიც კიდე კარი გამახსენდა. აი ბორჩაშვილიც იყო ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც წავიდა აგრესორების ძინააღმდეგ, ოკუპანტების ძინააღმდეგ, ცხინვალის დასაბრუნებლად, მაგრამ
აი ეს რომელიც აიყვანეს 14 ივნისის სპეცოპერაციის შედეგად.
კი, აი ეს პიროვნება ბატონი აი ბორჩაშვილი. აი იყო ცხინვალის ომის მონაწილე, წავიდა საბრძოლებლად საქართველოს დასაბრუნებლად მთლიანობისათვის.
ანუ მე თუ სწორად გავიგე ბატონო ალი, თქვენგან კი არის სურვილი, რომ თქვათ უფრო მეტად ჩაერთოთ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მშენებლობაში, რაღაც კაი პროექტები შეიქმნას, მაგრამ ნუ მაინც კუთხე მიტოვებულია.
კი, ეგრეა საერთოდ. 2001-ში, 2002-ში თქვენ კარგად ცნობთ, მსოფლიო მასშტაბში ახლა ცხდებოდა. მაგერიოში აი ჩვენ თვითონ პირადად აიუბა მე სხვა ბიჭების მორწმუნეებმა აი კბილებით დავისავით ეს ბანკის შეობა დაურობა თვითონ დაურობამ შექმნა აქ ისეთი სიტუაცია რომ აქ რაღაც ნაპერწკალი რო არ გავარდნილიყო ჩვენ დავისავით ის რომელიც დაჭერილი ბიჭები იყვნენ და გამო ისიც და ჩვენ ყველა მაშინ მე ვიყავი ემირია ბანკის შეობაში თან რო ახსენე ემირი არის მაგ პერიოდ ჩვენ დავიცავით და არა სხვა ჩვენ შემოვიყვანეთ მაშინის საქართველოს მთავრობა რომ აღმიენილიყო იურისდიქცია ბანკის შეობაში
მესმის თქვენი გულისტკივილი და რაკი თქვენ ახსენეთ ახლა აი თარხან ბათირაშვილი ახსენეთ ომარ ალშიშანი იგივე ინფორმაციები ვრცელდება თითქოს ის მოკლეს რამზან კადიროვმა ჩეჩნეთის ლიდერმაც კი დაადასტურა ინფორმაცია ხეობაში ბანკის ხეობაში იცით რაიმე ომარ ალშიშანზე დანარჩენ ბანკისელებზე ვინც იქ ბძვიან სირიასა და ერაყში
ეგ რამზან კადიროვის ნატრა რომ მოკლას ალშიშანი მაგრამ ღმერთ ხალობის ცოცხალია ჯანმრთელი არის ამარ აშიშენი მე ვადასტურებ მაგას
ზემოთ რო ვახსენე ინტერვიუ სირიიდან და ერაყიდან დაბრუნებულ ინკოგნიტო პანკისელთან ის ამბობს სხვათა შორის და ესეც ძალიან ნიშანდობლივია ეს ინფორმაცია რომ სხვათა შორის ბევრი ბრუნდება სირიიდან და ერაყიდან და როგორც ჩანს მაინდამაინც ხელს არ უშლის მათ საქართველოს ხელისუფლება აი ნახე ერთად მოვისმინოთ რადიოსმენისაც მე მგონი საინტერესო იქნება
ვერნულში ადინია ზესტაიო ეს ნოკი კატორი ვერნულის
მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც დაბრუნდა. ბევრნი არიან, ვინც დაბრუნდა. მოეწონა, არ მოეწონა, იქ ასე არ არის. ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ისინი ბრუნდებიან, არის ოჯახში პრობლემები ან რამის საქმე. ვისაც დაბრუნება სურს, მას ეს უპრობლემო შეუძლია. სმენია თითქოს იქ მათ პასპორტებს ართმევენ. ასეც არის, მაგრამ ისინი თავისინებით აძლევენ პასპორტებს სანდო ადგილას შესანახად. როცა ვინმეს უკან დაბრუნება სურს, მას უბრუნებენ პასპორტს და სახში ბრუნდება. შეძლების დაგვარად მას აძლევენ 200-300. მაქსიმუმ $500 იმისათვის რომ სამშობლოში დაბრუნდეს. ფულით იქ არ აჯილდოვებენ, არც ისეა რომ დააკავონ ან არ გამოუშვან. ის თავისინებით ჩავიდა და თავისივე ნებით შეუძლია უკან დაბრუნება.
ესე იგი ბანუალი ჩვენ ინკოგნიტო თანამესაუბრე რადიო თავისუფლების ამბობს რომ ბევრი ბრუნდება. ეხლა ბევრი ბრუნდება პანკიში და საქართველოში ამას არ ამბობს, მაგრამ ამბობს რომ მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც დაბრუნდიო. ესე იგი, ნუ მაინც სადღაც რაღაცა იცი არის გაგება იმის, რომ მაინდამაინც ყველას არიჭერენ როგორც ჩანს და იქნება ეს იყოს რაღაცა ნიშანი იმის, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ უნდა რომ ყველა მაინდამაინც ციხეში ნახოს.
კობა, ეხლა მართალი არის, ეს გამიგონია რომ არავისაც არ აკავებდა არც იქ რომ უკან რო არ დაბრუნდა პასპორტები არ მის რაღაც ეტყვილია ვისაც უნდა პასპორტებს ჩააბა უკან ბრუნდება ვინც არა და იქ არ რჩება მართალია მაგრამ აი ის კუშტანაშვილი მუსლიმ კუშტანაშვილის მშობლებს უთხრეს რომ წადი იქ არის თქვენი ბიჭი და ელაპარაკეთ მე არაფერი არ ვიცი აი გზახო ვიცი წადი ჩადით და წამოვიყვანეთ უკან აი ესეთი იქიდან ბიჭმა მე როგორც გავიგე შემოუთვალეს მშობლებს ხალხს ნუ აწუხებდო არავის არ გამოგზავნი ვარ არავის არ დაუძალი ვარ მე ჩემი ნებით ჩამოვედ თვითონ აი ესეთი რაღაცა არის გამიგონია მაგბალღისგან
სოციალურ ქსელში თქვენ იცით რომ ბევრი სიმართლე და ტყუილიც იწერება თითქოს სირიაში და ერაყში მეომარი პანკისელების წყალობაო თითქოს რო პანკის ხეობაში რამდენიმე ლამაზი სახლი აშენდა თითქოს იმათი ფულით ვინც იქ იბძვის რამდენად შესაძლებელია სიმართლეს ესეთი ინფორმაცია
ეგ ტყუილია კობა ეგ ტყუილია ახლა იქიდან ფულს როგორ ჩამოიტანენ მთელი საზღვრებია გამოსავლელი საზღვარზე რამი გაქვს რა მოგვაქვს იმაზე რა ქვია დეკლარაცია ივისება და ჩრეკავენ პირადად ჩვენ ქისტებს აჩერებენ 2 3 4 საათი აჩერებენ ხოლმე და ჩხრეკენ თანზე ჩხრეკენ სუმკებსა ჩანთებსა ყველაფერს ჩხრეკენ და ეს აი და როგორ გადმოიტანენ თუ ბანკით გადმოგზავნიან ის იმასაც აკონტროლებს თავრობა ხელისუფლება და აბა როგორ რანაირად ხალხი მიდის სამუშაოდ ჩეჩნეთში იქაც მიდის შემეგროვები იქ მუშაობენ და უკან მოდიან და იმით აკეთებენ თუ რაღაც რემონტები იქნება სახლი ვიღაც აი ბიზნესმენები გარია ბიზნესი აქვს რუსეთში ან სადღაც კაზახსტანში ისინი აშენებენ თორე და არა მეომარი მიდის და უკან ბრუნდება თუ დასაბრუნებელია თვითონ დაბრუნება უნდა მაგრამ ეგ კუილი არის ეგეთი ჩორები ჩვენდება ხოლმე მაგრამ ეს იმაზეა ეს ინტერნეტები ეს სოციალური ქსელები რომ ხან ტყუილს იტყვის ხან მართალს და ეს რა თქვენ ახსენეთ
აი დღევანდე მონაცემებით პანკისის ხეობაში რამდენია დაგზალული ვინც იბრძოდა სირიასა და ერაყში რამდენია?
ეხლა სირიაში და ერაყში არ ვიცი, მაგრამ აფხაზეთში რო დაგუბულები ძალიან ერთი 8 კაცი კი ვიცი, 8-9 კაცი და ისინი არავის არ უხსენებია, მაგრამ ის არ ვიცი ახლა თქვენ კარგად გეცოდინებათ, ერთი 5-6 კი კაცი დაიღუპა სირიაში 10-მდე რა უფროსორებმა, მაგრამ არ ჩამოსვენებული ასეთი ერთი ჩეჩენი ბიჭი ჩამოასვენეს ადრე პირველად დაიღუპა. მეტი არავინ არ ჩამოუსვენებია თქიდან.
Ну, али мэсмис თქვენი გურის წრომა აფხაზეთში დაღუპულები ახსენეთ და რაკი თქვენ ფიქრობთ რომ მათზე არ არის ხშირად საუბარი. შემი გადაცემის ფორმატი იძლევა ამის საშუალებას. მოდი თქვენ მოყევით, თქვენ თვითონ რას უყვებით თქვენს შვილებს, შვილიშვილებს აფხაზეთში ნაბზოლ და დაღუპულ პანკისელ თქვენს თანამემამულეებზე.
პანკისელი აფხაზეთში დაღუპულები თავი სამშობლო, აი პირადად ჩემი ძმა ჩემთან მოვიდა, მთხოვა რომ მივდივარ რომ აფხაზეთში პირადად. ჩემი დეიდაშვილის 40 იყო მაგ პერიოდში. მე ნება მომეც კი ბატონო მეთქი სამშობლოს დაცვაზე მიდიხარ და უარს გეტყვინეთ კი რო თქვა გზადამლოცეო რა და დაულოცე და წავიდა აფხაზეთში. მაგასთან ერთად პოლიციასთან ერთად იბრძოდა მაგ პერიოდში, აი ის ძმები მე მგონი თვარავსთ იმ ბატალიონში იბრძოდა რუსთან გილაესთან ერთად შევიდა. რო აი თითქმის სოხუმამდე მისულიყვნენ ისინი და აუღიათ მთელი ადგილები და ჩვენ მთავრობას მაშინ შევარნაძის მთავრობა იყო და უთქვიათ რომ როგორც ზეგანოცნით ისინი უთქვიათ რომ შემოიყვანეთ თქვენი ჯარი და გააკონტროლოს კომენდატურები ჩააფენო რაღაცა და უარი უთხე დაბრუნდით უკან დაბრუნების პერიოდში მაროხის უღელტეხილზე და ბომის შედეგად დაიღუპნენ სპიჩერი ჩვენი.
მადნოალი, მე მინდა სხვათაშორის აი მაგ ისტორიაზე რუსლან გილეევის რეიდი პანკისის ხეობიდან კოდორში და მერე ბრძოლები აფხაზეთში რო გადადიოდნენ პანკისის ხეობიდან კოდორის ხეობაში ამ ხელა მანძილს, ხო არ ჩანდა ეს რომ ეს იყო რაღაც ავანტიურა ან ხაფანგი რომელიც შეიძლებოდა საერთოდ ყოველას განადგურებით დასრულებულიყო?
კი, ღალატი ყოფილა ეგ მაშინ რო შეგზავნეს ვითომ და შეიყვანეს იქამდე მივიდნენო თითქმის მთელი აფხაზეთი აიღეს ერთი 90% და ისო უკან დაბრუნება და მაგათი იქ დახოცვა ღალატი არა ღალატია ეგ მეტი ხო არაფერი საქართველოს საურობის მხრიდან იყო მეც მოისმინეთ მაგას მოსთხოვა კვიციანო ემზარ კვიციანო კოდორის გუბერნატორმა რომ რატო გააკეთეთ რატო და გააჩუნეს ეს ალბათ რაღაცაშია საქმე და ჩვენ ვიფიქრეთ თან თქვით რომ ეს ღალატია მეტი არაფერი.
ბატონოალი, რა ვიცი, აი გაქვთ არა შეგზნება რომ ამ ოპერაციით 15 ივნისის ოპერაციით დასრულდება, რასაც თქვენ გაუგებრობა უწოდეთ, თუ ფიქრობთ რომ გაგრძელდება ესეთი ჩხრეკვები, ესეთი დაკავებები პანკისის ხეობაში?
ვერ გეტყვით მაგაზე გობა, იმაზე რომ არის რას გაიგება აი მთავრობა, ხელისუფლება და რას იმოქმედებენ, ვერ გეტყვით, არ ვიცი მაგაზე, ვერაფერს გეტყვით.
ეხლა მშვიდობა ხეობაში დაწყნარდა ხალხი?
კი, ხალხი დაწყნარებულია, არაფერი არ არის ხეობაში, სიყნარეა.
გითხრა პანკისელმა ალი ქავთარაშვილმა, თქვენ კი უსმენთ გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლ ქართველ მხატვარ პეტრე ოცხელზე, რომელსაც პრაღის კვადრიანალეს ფარგლებში საქართველოს საელჩოს შენობაში ლექციას წაიკითხავს ხელოვნების კრიტიკოსი მერი მაცაბერიძე.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Say goodnight, and I think to myself,
Ეთერში გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გაცემის დარჩენილ დროში სტალინიზმის რეპრესიის მსხვერპლ ქართველ მხატვარზე ვისაუბრებთ. საბჭოთა რეჟიმმა კონტრრევოლუციური ტროცკისტული ნაციონალისტური ორგანიზაციის წევრობის ბრალდებით 1927 წლის 21 სექტემბერს დააპატიმრა, ხოლო ამავე წლის 2 დეკემბერს დახვრეტა მიუსაჯეს ცნობილ ავანგარდისტ ქართველ მხატვარს პეტრე ოცხელს. 30 წლის ასაკში პეტრე ოცხელს აღიარება მოუტანა მისმა ესკიზებმა კოტე მარჯანიშვილის მიერ დადგმულ სპექტაკლებში ურია ლაკოსტა, ცხვრისხარო, მშენებელი სოლნესი და სხვა. ქვესაუბრება მერი მაცაბელიძე, ხელოვნების კრიტიკოსი, რომელიც 25 ივნის პრაღაში საქართველოს საელჩოში პრაღის კვადრიანალეს ფარგლებში ლექციას წაიკითხავს პეტრე ოცხელის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე.
პირველ რიგში მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. ეს იყო საერთო რეპრესიები. საერთო რეპრესიები, რომელიც ვრცელდებოდა, მე მგონი, გამონაკლისის გარეშე, ყველაზე, ვინც ინტელიგენციას ეკუთვნოდა, ვინც იყო პროგრესულად მოაზროვნე და პეტრე ოცხელიც მოხვდა აი ამ ჯგუფში. პრაქტიკულად არანაირი დანაშაული მას არ ჰქონდა. აბრალებდნენ, რომ იყო ტროცკისტული ორგანიზაციის წევრი, ჰქონდა ურთიერთობა რომელიღაც უცხოურ საელჩოსთან, მაგრამ ეს იყო ნამდვილად დაბრალება. ის იყო მხოლოდ შემოქმედებით დაკავებული. მას აინტერესებდა თავისი ხელოვნება, თავისი მხატვრობა, თეატრი და მეტი არაფერი.
აი თქვენ ჯგუფი ახსენეთ, ქალბატონო მერე, ვინ იყვნენ ამ ჯგუფში, ვინ შედიოდნენ?
სერგო ამაღლობელი დააპატიმრეს პირველად, რომელიც იყო მცირე თეატრის დირექტორი და პრაქტიკულად სერგო ამაღლობელის მიწვევით მოხდა პეტრე ოცხელი მოსკოვში 1927 წელს. 1936-ში ჩადის უკვე. ამაღლობელის თეატრის რეჟისორი იყო ვახტანგ გაბაშიძე.
ეს ყველაფერი მოსკოვში ხდება.
პეტრე ოცხელი არის მოსკოვში, ვახტანგ გაბაშიძეც მოსკოვში არის, ასევე თეატრალური მოღვაწე გიორგი ჟორდანია და თავისთავად სერგო ამაღლობელი. დაიცეთ რა, ის შეკრეს ესე ჯგუფი, ერთმანეთს დაუკავშირეს და დააბრალეს ტროცკისტული ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. მაგრამ ეს მართლა ბრალდება იყო, რადგანაც როცა გაიხსნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივები, მოგვეცა ამის საშუალება პირველი პრეზიდენტის დროს, მაშინ ხელოვნებათმცოდნეები, ვინც მუშაობდა რეპრესირებულ ხელოვან მოღვაწეებზე, სანდრო ახმეტელზე მაგალითად, და ეს იყო გუბაზ მეგრელიძე და ვასილ კიკნაძე, ისინი შეეხენ სხვა რეპრესირებულთა პირად საქმეებსაც და მოახერხეს ქსეროასლების გაკეთება და გამოტანა მასალის. შემდეგ ეს გასაჯაროვდა, მათ გამოაქვეყნეს და მოგვეცა ამის საშუალება.
რა წერია ამ მასალებში?
ესე დაკითხვის ოქმებია. აი ამ დაკითხვის ოქმებით რომ მიუყვეთ, აღდგება ის სურათი, ზუსტად მიხვდებით, რომ ეს იყო აბსოლუტურად შეთითხნილი, აბსოლუტურად დაბრალებული, ყოველგვარი საფუძველის გარეშე.
მოწმეები თუ იყვნენ ამ საქმეში, თუ ფიგურებს მოწმეებს, ამბობს აი მე დავინახე რომ
არა. იმაში საბრალდებო დასკვნაში არის, რომ დადანაშაულებულები არიან მოწმეების ჩვენებით, მაგრამ ვინ იყვნენ ეს მოწმეები, იქ არ ჩანს. არა, არი კითხები ხდებოდით თუ ამ ადამიანს იმას რაზე ხდებოდით, რაზე ჰქონდათ საუბარი? ყოველთვის არის საუბარი იმაზე, რომ ხელოვნებაზე პასუხი, ხელოვნებაზე მხოლოდ თეატრთან დაკავშირებით. მეტი არაფერი, მართლა არაფერი არ იყო იმის გარდა, რომ მათ აინტერესებდათ ერთმანეთთან სწორედ აი საქმის კეთება, დიდი საქმის კეთება, ახალი საქმის კეთება, ავანგარდული საქმის კეთება, ახალი ხედვის შემოტანა.
ალბათ ავანგარდიზმი მოდიოდა წინააღმდეგობაში იდეოლოგიურად სოციალისტურ რეალიზმთან.
გასაკვირველია, რომ ფორმალიზმად იხილებოდა ეს ყველაფერი და იმ პერიოდში ერთადერთი დაშვებული სტილი იყო სოცრეალი. სხვანაირად არ შეიძლება მუშაობა. ამდენად ესენი იყვნენ ჩარჩოში მოქცეულები და ძალიან უჭირდათ მხატვრებს. კერძოდ თითონ პეტრე ოცხელსაც ძალიან უჭირდა, წერილსაც წერს მარჯანიშვილს, რომ იმიტომ რომ 1932-33 წელებია, როცა უკვე დადგენილება მოდის თეატრებში, რომ რეპერტუარში იკრძალება ყოველგვარი ნაციონალური და გასაკვირველია, ეს არის ის შეზღუდვა, რომელიც ეხება პეტრე ოცხელსაც. და აი რაღაც ჩივილის წერილს წერს, რომ მე მომიწევსო, ჩემ პრინციპებზე უარის თქმაო და ჩემ ფანტაზიებზეო.
რაიმე ალეგორიული შემოქმედება ჰქონდა მას, რაშიც მაგალითად მაშინდელი საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობა შეიძლება შეეტანა ეჭვი, რომ აი ამ ალეგორიის მიღმა იკითხება რაღაც ფარული ირონია, დაცინვა, ალეგორიული მხატვრობა ქონდა მას.
არა, ამას ესე გამოკვეთილად ვერაფერს ვერ ნახავდით, იმიტომ რომ ეს იყო სცენოგრაფია, თავისთავად პიესის იდეასთან მიბმული იყო და სცენოგრაფია იყო ზუსტად იმისთვის გათვლილი, რომ იდეა მოეტანა მაყურებელთან ახლოს და მსახიობისთვის შექმნა ისეთი მეტაფიზიკური გარემო, რომ მას კარგად შეეძლებოდა იქ მოძრაობა და თამაში. გარდასახვა ასევე და მას ჰქონდა სრულიად არაჩვეულებრივი სცენოგრაფია, რომელიც ერთ ჰარმონიულ მთლიანობაში იკითხებოდა. დეკორაცია და კოსტიუმი სრულ ჰარმონიაში იყო და მე ხა არ მინდა წინასწარ თქვა, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი კვლევა და მინდა თვითონ ლექციაში ვახსენო, რა შე მდგომარეობდა აი ეს პრინციპი, რით აღწევდა იგი აი ამ ჰარმონიას და პროპორციულობას სცენაზე.
რო ალბათ რადიო გადაცემის ფორმატში ამაზე საუბარი ძალიან რთული იქნება, მეტ მეტეს კარგია რომ ამას უყურებდე, ასე ვთქვათ, ვიზუალს უყურებდე თვითონ ამ შემოქმედებას, თუმცა დარწმუნებულია ბევრმა რადიოსმენელმა იცის მისი ურიელა კოსტა.
დასაკვირველი ეს იყო ყველაზე დიდი პირველი უზარმაზარი ნამუშევარი, რომელიც დღესაც არის მარჯანიშვილის თეატრის რეპერტუარში. ვერიკო
ანჯაფარიძე იყო მისი შტაბონების წყარო, ხო?
კი ბატონო, კი ბატონო, ნამდვილად ესე არის და საერთოდ რაღაცა მომენტში ვერიკომაც განსაზღვრა თვითონ აი სტილი სპექტაკლის, იყო ასეთი მიგნება და თავისთავად პეტრემ თავისი ესკიზებით ეს იყო მართლა რაღაცა შესანიშნავი არნახული დიზაინის სცენოგრაფია თავისი კოსტიუმები.
ნამდვილად თმა ყალზე გიდგება, როცა კითხულობ აი ამ ცირე ბიოგრაფიას პეტრე ოცხელის 30 წლის ხალგაზდა დახვრიტეს და დგას ერთი რაღაცა ისეთი მუდმივად მორალური პასუხისგებლობის თემა. რატო არავინ გამოესარჩლა?
იცით რა
შესაძლებელი, რა ვიცი, თეატრის მოღვაწეები, ისინი ვინც მას გენიოსს უწოდებდნენ, ხარ მინდა გვარებს არ ჩამოთვლი ხო, ხდებით რომ ეს ზალი
ვერ გამოეკომაგებოდნენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შიშის ფაქტორი იყო. ხმასაც ვერ ამოიღებდნენ, ეს საოცარი რეპრესიები იყო და წარმოუდგენელი იყო, ის კი არა, ჩურჩურით ლაპარაკობდნენ, თვალებით ლაპარაკობდნენ.
თვითვერიკო ანჯაფარიძესაც კი არ შეეძლო ეს, რომელიც ითვლება, რომ
არა, ნამდვილად არავის არ შეეძლო.
სტალინ ბელათთან
თვითონაც მაშინ გაწირავდა თავს. არა, ყველა გაიწირებოდა. ესეთი შემთხვევები მე არ მახსოვს, რომ რეპრესირებულს ვინმე გამოქმედებოდა. არ მახსოვს, ისტორიულად არ მახსოვს.
თუმცა დაკითხვის დროს თითქოს ფიგურირებს მისი ერთი მივლინება თუ რაღაცა ვერიკო ანჯაფარიძესთან
ერთად. აი მე თქვენ მოგახსენებთ, ახლა რა ხდება? ოცხელი და ჰაპატიმრეს 1937 წელს და აი ამ გუნდთან ერთად, ვითომ გუნდთან ერთად, რომელიც ეს როგორც ეს ორგანიზაცია შექმნეს, კონტრრევოლუციური ორგანიზაცია. დიახ. მაგრამ ახლა რა მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი 37 წელში კი არ დაიწყო, დევნა და თვალთვალი დაიწყო 1931 წლიდან, როდესაც მარჯანიშვილი ჩადის თავის სადადგმო ჯგუფთან ერთად, ელენე ღოღობერიძესთან ერთად, პეტრე ოცხელთან და თამარ ვახვახიშვილთან ერთად. თამარ ვახვახიშვილი კომპოზიტორი, განუყრელი, რასაკვირველია მისი თეატრის ნაწილი, როგორც თანაავტორი პეტრე ოცხელი და თანარეჟისორი ესე.
კოსოვ ხალხმა რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, უკვე 31 წლიდან დაიწყო დევნა.
და საკითხის ოფში არის ეს ყველაფერი. მე გეტყვით ახლა როგორ გამოვიანგარიში და როგორ გავედი მე აი ამ დასკვნაზე. ეს რასაკვირველია ჩემი პროექცია, ჩემი მოსაზრება, მაგრამ ვფიქრობ რომ არც თუ ისე უსაფუძვლო არის. მშენებელი სოლ იბსენის მშენებელი სოლნესი დაიდგა. თვითონ სპექტაკლმა ძალიან დიდი წარმატება მოუტანა. ნუ მთელი მოსკოვიტაშს უკრავდა მარჯანიშვილს და პეტრე ოცხელს და საერთოდ მთელ სადადგმო ჯგუფს. განსაკუთრებული სპექტაკლი იყო, განსაკუთრებული დადგმით, რეჟისორული მიგნებებით და სცენოგრაფიული გადაწყვეტით. და აი ამ პერიოდში ზუსტად 1931 წელს, როცა აი ესეთი დიდი აღიარება აქვს კოტე მარჯანიშვილს, ამ პერიოდში აპატიმრებენ მის დას, სერაფინ მოზნამესკის მონასტრის იღუმენიას დედა ფამარს, თავის დებთან ერთად.
კოტე მარჯანიშვილის დას,
კონკრეტულად კოტე მარჯანიშვილის დას და ბუტერკის ციხეში ჩასავენ. საერთოდ იყო რელიგიური დევნა, თქვენ იცით, ეს ყველა მიცით, აღიარებულია რომ დევნიდან, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმიტომ რომ მარჯანიშვილს აი ესეთი დიდი აღიარება და ესეთი დიდი პოპულარობა ჰქონდა, აი კრემლმა აი ესე ვიტყვი ბჭყალებში თითი დაუქნია.
და რა ბედიეცია მარჯანიშვილის დას?
მარჯანიშვილის და დაპატიმრებული იყო იჯდა ბუტირკის ციხეში, ნუ ძალიან განიცადა მარჯანიშვილმა ეს ამბავი. ორი წლის განმავლობაში იბრძოდა რომ გაენთავისუფლებინა მისი და, რომ ეს იყო აბსოლუტურად უშედეგო ბრძოლა. პარალელურად იგი მოსკოვში მცირე თეატრში ეთგავდა სპექტაკლებს და მიეჯაჭვა პრაქტიკულად მოსკოვს და საქართველოშიც. იყო გზაზე გამოლი საქართველო მოსკოვია, ეს მიდიოდა საქართველოში მარჯანიშვილის თეატრში ტოვებდა გარკვეულ დავადებებს რომ ახალი სპექტაკლები გაეკეთებინათ და მერე ისე უბრუნდებოდა მოსკოვში. ამ მოძრაობამაც ძალიან გადაღალა და ამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი აი ამ ნერვიული სტრესის ქვეშ ვერაფრით და ვერ გამოიყვანა ციხიდან. ანუ აი ეს მძიმე ხელი იმის რო შენ აი პირდაპირ თავზე აჭერდა ეს.
დამოკლეს მახვილებით იყო.
დიახ, აი ძალიან კარგი მიგნება არის. ვერ მოიშორა. და პრაქტიკულად შეეწირა ამ ამბავს, იმიტომ რომ იმდეს ნერვიულობდა, რომ აი ნერვიულობისაგან გულიც დაუავად და გარდაიცვალა 1933 წელს, ისე რომ და ვერ გაანთავისუფლა ციხიდან. მოდიოდა ოფიციალური ვერსიით ლუნაჩარსკის ოჯახიდან, მაგრამ არაოფიციალური ვერსიით სტალინისგან უარით. იგი მანქანაში გარდაიცვლება, სახლამდე ვერ მიაღწევს. მაგრამ ერთი წლის თავზე მაქსიმ გორკი მიაღწევს იმას, იმიტომ რომ მეგობრობდა ძალიან მარჯანიშვილთან და პრაქტიკულად ხდებოდა და იცოდა ალბათ, რომ აი გული გაუსკდა კაცს ამის გამო. უკვე მაქსიმ გორკი ჩაერევა და მის დას გაანთავისუფლებენ. რომ აი აქიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ ის, როდესაც პეტრე ოცხელს დააპატიმრებენ 1927 წელს, რასაკვირველად დაკითხვის ოქმის შედგა. და დაკითხვის ოქმში ჩანს, იკვეთება ის, რომ ოცხელს უფრო ადრე უთვალთვალებდნენ, ვიდრე 27-ში, ვიდრე 36-ში. 34 წლის ამბავსაც ახსენებენ. და მე აქიდან გამომდინარე ხვდები, რომ მიდიოდა თვალთვალი, რატომ? აი ზუსტად მარჯანიშვილთან დაკავშირებით. მარჯანიშვილის გუნდს, მთლიანად ვისთან ერთადაც იგი მუშაობდა, ეს მსახიობები იყვნენ, მხატვრები იყვნენ, კომპოზიტორები, აბსოლუტურად ყველას უთვალთვალებდნენ.
მეთქვა მერი მაცაბერიძემ, რომელიც ავანგარდისტის მხატვრისა და ცნობილი სცენოგრაფისტის პეტრე ოცხელის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე ლექციას 25 ივნის წაიკითხავს პრაღაში საქართველოს საელჩოს შენობაში, პრაღის კვადრიენალეს ფარგლებში. რაც შეეხება თავად პრაღის კვადრიენალეს ღონისძიებას, მის შესახებ უფრო ცოტა ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს პარასკევის რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო გადაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა.